No je 16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Dobar dan i dobrodošli u novu Filmoramu. Ja sam Vladimir Đudović, a u današnjoj emisiji nudim vam tri teme. Film Gordana Matića, Puci u Marseju, dokumentarno igrano ostvarenje, nakon festivalu Herceg Novom, stiže u srpske bioskope od oktobra. Gost Filmorama je autor filma Gordan Matić. U subotu 14. avgusta u Art bioskopu Kolarac počinje festival filmova na štiklama. O ženskom filmskom rukopisu govori naša gošća, selektorka festivala na štiklama, Nevena Đonlić. Debitanski dugometražni igrani film Elegija lovora, rađen u koprodukciji Crne Gore i Srbije, svetsku premijeru imaće na predstojećem filmskom festivalu u Sarajevu. Zato je naš sagovornik, mladi crnogorski autor Dušan Kasalica. Kao što ste čuli iz generalne najave, moj prvi sagovornik je Gordan Matić. Ja sam sa Gordanom puno puta razgovarao, ne samo za potrebe emisije Filmorama, već i za kulturne krugove, ali i za druge emisije drugog i prvog programa Radio Beograda. I uglavnom sam razgovarao sa Gordanom Matićem kao direktorom Filmskog centra Srbije. Konačno imam priliku da razgovaram sa scenaristom i rediteljem Gordanom Matićem. Gordane, dobar dan. Prvo, čestitke na premijeri filma na festivalu Herceg Novom. Čestitke na nagradi Milan Žmukić koju donosite iz Herceg Novog. I kao prvo pitanje, nakon što mi uzvratite dobar dan, nek bude, hajmo baš o prijemu filma u Herceg Novom. Kako to izgledalo? Kakve su impresije? Vaši utisci, emocije publike koja je prisustvovala, jer znam pouzdano naši kolege iz radio Herceg Novog, koji su izveštavali za potrebe našeg programa, da je i pre samog festivala vladalo veliko interesovanje za projekciju vašeg filma, ne samo zato što je to svetska premijera, i već što tamošnja publika voli domaći film, pod domaćim i dalje podrazumeva filmovi Srbije, već zato što je i tema od nacionalnog značaja. Kako je bilo? Kako ste vi kao stvaralac doživjeli to veče u Herceg Novom?
Pre svega, dobar dan. Ja bih ipak podsjetio voditelja da smo mi razgovarali o nekim mojim filmovima još 2008. 2009. 2011. 2012.
Starost je teška, Gordon.
Ali da pređemo da prvo onda odgovorim na ova pitanja. Pa, u Herceg Novom je bilo zanimljivo. To je zaista prvo javno prikazivanje našeg filma. Bilo puno ljudi. Što se očekuje od svetske premijere, to nije neko iznenađenje. Kažu da je to bilo najposećenije projekcije uopšte tokom celog festivala, posećenije i od samog otvaranja, a bio sam prisutan i na zatvaranju, svakako bilo puno posećenija. I ono što vrlo subjektivno mogu da kažem, da mislim da gotovo niko nije izašao iz publike, iako to nije tema koja je laka za praćenje, nema tu puno akcije, nema tu puno nekih momenata za pauzu u kojoj gledalac može da stvari ono što je video. I to je jedna onako hermetička kamerna sudska drama koja je naravno za jednu ciljnu grupu publike vrlo prijateljski nastrojena, dok sam očekivao da će mnogi mlađi ili oni koji baš možda ne zanima ta tema ili tako tretiranje jedne teme, izaći u nekom trenutku. Međutim, kada sam se okrenuo na kraju, pošto smo kao gosti festivala Vlada Aleksić, Svetozar Cvetković, ja sedeli u prvom redu, kad se okrenuo nakon ovaj kraja filma, video sam da su 99% ljudi tu. Mm-hmm. Ovo, nisam baš mogao da prebrojim, ali i bilo je puno ljudi, ovo, što je meni jako drago. Dugo smo razgovarali posle filma sa publikom, meni nepoznatim ljudima i sa medijima. Čini mi se da je najvažnije da su saznali neke nove stvari koje nisu znali i da ovo zaista na neki način je ispričana priča koja je nedostajala ne samo u našoj kinematografiji, već i u našoj istoriji. Mm-hmm. Nekako da se ispriča. Ja nisam istoričar, ja nisam pisao sad, nisam pravio film da bi napisao neke stranice istorije, ali sam želeo da se podsjetimo na jedan prihvatljiv način jednog događaja koji je obeležio događaje koji su sledili decenijama kasnije.
Film Pucnjava u Marseju, naravno, obrađuju atentat na kralja Aleksandra od Jugoslavije. Film se ne bavi samim atentatom, film je post festum atentata, odnosno dugotrajni sudski postupak i procesi koji su počinjani, prekidani, nestajale su svedočanstva, nestajali su svedoci, do skora arhive nekih zemalja i nisu bile raspoložene da budu na usluzi istoričarima. Dakle, sve ono što, sami ste rekli, sudska drama koja nije za neku mlađu publiku koja traži puno akcije, pri čemu se vi kao majstor pazla, rekao bih, i od svojih početaka bavite tom igrano-dokumentarnom strukturom, pažljivo uklapajući deo, deo slagalice u jednu celinu. Prije vam takav način hibridnog filma, rekao bih?
Pa to je sad stvar situacije. Kada želim da snimim neki film, onda prosto razmišljam koje su prednosti od onoga što imam, kako najbolje mogu da ispričam priču, kako gledalac može najlakše da ima empatiju ka događaju ili ka ličnostima, i onda se koristim različitim tim strukturama. Ovo je potpuno igrani film, on ima 5%, možda 3-4 minuta svega dokumentarnog, ali je baziran na istorijskim događajima. To bi bilo isto kao da kažete JFK je dokumentarno igrani film. Nije. On ima snimke ubistva Kennedy-a, ali pre svega to je igrani film, jel? Koji koristi te materijale. Sad, mislim da su ti hibridni žanrovi veoma popularni tamo negdje to, u ovom veku naročito. Poslednjih 10 godina smo videli da takvi filmovi prolaze i u Kanu i u Veneciji, da zapravo se publika razvija, se gledalac razvija, da mu ne želi o nekim true story, based on true story, da gleda samo kroz neku rediteljsku fikciju, već mu je potrebno i nešto više da bi on bio ubeđen u to da je to, da to nije lažno dokumentarno, već da je pravo, prava stvar, odnosno da je zasnovano pravim događajima. A ovo je bilo zaista nekoliko verzija scenarija se menjalo, ali s obzirom na okolnosti u kojima sam se našao i poslovno, jel, sa ovom funkcijom na kojoj sam već 2 godine, bio sam limitiran da dalje tražim sredstva bilo kakva da bih mogao da snimim drugu strukturu filma. Ja sam seo i napisao ovu strukturu, želim da istaknem da je Vladimir Andrić koscenarista i čovjek koji je obogatio ovaj film i puno toga dobrog učinio za njega. Zaista mi je žao što je ovo njegov poslednji film, nažalost, ali bez njega ovaj film ne bi izgledao svakako ovako. Moja je bila ideja da se napravi ta struktura od tih nekih pazla, slagalica, jer sam znao da sa budžetom kojim raspolažem jedino tako mogu uverljivo da snimim to što želim i da prenesem taj utisak kad se završi. Bar ja tako razmišljam, šta će gledalac osjetiti onih 5 minuta kad izađe kao špica odjevna, ok, možda neko gleda, neko ne gleda, izlazi iz bioskopa. I šta, o čemu razmišlja 5 minuta? Šta je taj prvi onaj jedini utisak koji može da iznese prvi put sa sobom iz stomaka? Bez obzira da će gledati za 2 dana ponovo ili 5, nije bitno. Taj utisak je važan, ali nije presudan. Meni je bitno šta on iznese. Dakle, onda sam razmišljao o tom današnjem gledalcu, ne znam, koji je bombardovan gomilom filmskih kanala, velikim izborom Netflixa, Amazon Prime-a i ostalih platformi, šarenolikim stvarima, a mislim da bi ovako neki hibrid mu bio zanimljiv i dao mu priliku da komunicira sa njim. Eto, zato sam se odlučio za tu strukturu.
Imali ste prilike da čujete utiske gledalaca, ali novinara za sada u Herceg Novom. Koje je bilo vama najinteresantnije pitanje, recimo, ili koje vas je možda pomerilo i natjeralo da razmislite da li ste svesni kakav ste film napravili? Je li bilo nečeg tako što vam je začačkalo mozak i možda ste pomislili, pa ja nisam o ovome ni razmišljao kad sam radio film?
Pa iskreno nije bilo. Međutim, bile su dve stvari veoma interesantne, mogu reći i slučajne za sam festival i prikazivanje filma u Herceg-Novom. Jedan je vrlo lični i privatni, a to je sam ja puno svojih kao dečak u osnovnoj školi letovanja proveo u Herceg-Novom, čak i obilazio taj filmski festival. Tamo krajem 80. godina, jel, pošto mi Kragujevčani imamo odmaralište u Zelenici koje je blizu, onda smo peške 6 km dolazili da gledamo, pa nije bilo karata, tada sam prvi put vidio uživo, na primjer, Mirjanu Karanović, kao mi iz Kragujevca ne vidimo te ljude, ne mislimo da su stvarni, mi samo na televizoru, još naročito kad ste to 6. 7. 8. razred, pa ne znam, puno tih velikih imena sam tada video tamo prvi put i onda mi je stalo nekako da se moj film tamo prikaže. A druga stvar je vrlo direktna vezana za sam događaj koji se obrađuje, to je da je kralj zapravo Aleksandar isplovio iz luke Zelenika, koja je baš gde je to odmaralište, znači neki par kilometara odatle, ide bio u poseti tom delu obale, gde je to poslednji put zapravo zakora sa našeg tla otišao na taj nesrećni put, tako da je to nekako imalo neke simbolike, bilo povezano.
Film će svoju premijeru imati u Beogradu u oktobru mesecu, što bliže, nadamo se, godišnjici pogibije kralja Aleksandra. Kakav je put filma? Već su bukirani neki festivali, rekao bih, do tada.
Film će biti prikazan 18. avgusta u Sarajevu, Sarajevo Film Festivalu, a 25. će biti u Nišu na filmskim susretima, glumačkim filmskim susretima, i to će biti naša zaista festivalska premijera, srpska premijera. Prvi put ćemo imati, i to je posebna kopija, to nije ova kopija koja je international, koja je na engleskom, zato što je međunarodni žiri i tražili su nam prosto organizatori jedni i drugi da bude engleska verzija. Ovo je malo, malo drugačija. A u samu bioskopsku distribuciju ulazi 9. oktobra na dan atentata na kralja Aleksandra. Imat ćemo, nadam se, dobru podršku prikazivača, da će film imati priliku da komunicira sa publikom tih dana. Vidjet ćemo da napravimo što bolje tu promociju, ali znate, kada već samo kažete temu tog filma, već je određena ozbiljnost se zahteva i u pristupu promociji filma. Što se tiče festivala, imamo već kontakte, izrazili su želju Pula Film Festival sledeće godine, ga prikaže Ljubljana trenutno.
Lifer.
Da, Lifer ga razmatra, ima tu nekih velikih festivala koji ne traže svetske premijere, ali traže regionalne, ne znam, jedan je u Nemačkoj, jedan u Holandiji, veoma bitni festivali, vidit ćemo kako će to proći. Mi smo tek sad napravili pre 7 dana tu englesku verziju filma, tek ćemo sad da je ponudimo festivalima da pogledaju.
Da, još je rano, kako kažu, odjuče je rođeno, sad ga valja ljuljati, ali to su već, rekao bih, mnogo lepše brige nego one dok se istražuje, dok se juri novac i pravi konstrukcije budžeta za film. Gordane, hvala lepo na ovom razgovoru.
Hvala vama. Gives you to run around, you say you wanna know how much dues must you pay. Well, you can have what you want to. Where there's a will, there's always a way. Keeping your eyes on that mountain top, one step at a time. Don't ever, ever stop. When your mind says quit, dream on till you find you're living it. I'll be right by your side. Yeah, baby, keep on. Don't stop till you win your prize. Lean on all the love that's in my eyes. You're a diamond to me. Yes, you are. Shine on. Shine on. I know what you've been through, I see. But it's time to leave it behind and let it be. Yeah, hard-earned wisdom's something you can't buy. It's the wings of experience that make you fly. Don't look down and don't look back. Don't turn around. You're on the right track. Keep on when your mind says quit. Dream on till you find you're living it. I'll be right by your side. Yeah, baby, keep on. Don't stop till you win your prize. Lean on all the love that's in my eyes. You're a diamond to me. Yes, you are. Shine on. Shine on. Shine on. Oh, don't stop now. Shine on, baby.
I'll be right by your side. Yeah, baby, baby. Don't stop till you win your prize. I lean on all the love that's in my eyes. You're a diamond to me. Yes, run, shine on, shine on. Baby, you got to shine on. That's what you're born to do. Me and you. You got to shine on. Sparkle, baby. Shine on,
shine on,
baby, you got to shine on.
Ecco.
Nashville Jazz Festival predstavlja Daryl Jones, Stanley Jordan, Gypsy Kings, Goran Bregović, Philip Katrin, Gary Husband, John Reilly, Anthony B, Levi Soul, Hubert Tubes i još 790 izvođača main stage u Niškoj tvrđavi od 12. do 15. avgusta. Pokrovitelj Grad Niš, prodaja karata Tickets RS.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Dobro nam došli, dobrima došli. 60. put kao da je prvi. Dragačevski sabor trubača u Guči od 13. do 15. avgusta. Big band Dejana Petrovića i ponoćni koncert svih trubačkih orkestara. Simfonijski orkestar RTS-a pod upravom maestra Bojana Suđića. Koncert Bobana i Marka Markovića, a zatim Dejana Lazarevića. U nedelju nas očekuju koncerti Elvisa Ajdinovića i Dejana Jevđića, a zatim spektakularan koncert Gorana Bregovića. Tradicionalno takmičenje Gastro Guča, najbolja hrana iz ovog dela Srbije. Guča, kao nekada nezaboravna, a ulaz besplatan.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Gošća današnje Filmorame je i Nevena Đonlić. Dobar dan, Nevena.
Dobar dan, Đudo.
Sad ću ja da probam kratak uvod. Nevena Đonlić, dugogodišnji filmski urednik Centra Sava, jedan od osnivača sadašnjeg festivala evropskog filma na Paliću, dugo godina na festu, rekao bih čitav život i čitava karijera provedena uz film i u filmu, i jako sveže umirovljena. Tebi, Nevena, film ne da mira, očigledno.
Da.
praviš festival filmova na štiklama, odnosno ostvarenja savremenih rediteljki, znači
ženskih stvaralaca.
Ženskih stvaralaca, ako se ne kaže već stvarateljki.
Da, onda da. Nam ne treba ženski.
Nas su nekad učili ovi stari filmski kritičari da nema muškog i ženskog filma, da nema žanarskog filma, da ima samo dobrog i lošeg filma. Ali u sistemu kakav je kinematografija, ne samo u Srbiji, ne samo na Balkanu, nego boga mi u celom svetu, kinematografija je mačo posao. Jedna šovinistička rabota u kojoj žene kao kreativni stvaraoci, kao autorki, jako retko dolaze do prilike da režiraju. Sećaš si sama naslova kada je za Katana za bol prva žena u istoriji dodela Oscara, dobila nagradu za najbolju režiju, i tada niko nije rekao dobila je nagradu, osvojila je, zaslužila je nagradu, nego otela je nagradu bivšem suprugu Jamesu Cameronu, koji te godine imao Avatar. Otkud taj, kako bih rekao, šovinizam muški u kinematografiji? Imaš li neku ideju?
Nemam ideju, ali moram da ti ispričam anegdotu sada dolazeći kod tebe na radio. Došla sam taksijem i pitam me taksista gde idemo, ja kažem na Radio Beograd, na koji program, i ispričam mu šta je i kažem sličnu rečenicu kojom si ti počeo ovaj deo razgovora, da za mene nema muškog i ženskog, ima samo dobar i loš i tako dalje. On se okrene, onako je da on baš jači, kaže, gospođo, vi niste u pravu. Ja se mislim, šta će sada mi kaže? Kaže, mi živimo upravo ovo što si ti rekao, u jednom mačističkom društvu u kome žene, sad ja mogu da pričam iz pozicije moje lične, ostvarene u karijeri, u svem ostalom, ali sigurna sam da si i ti i da je i taksista u pravu. Dok se to ne oseti na svojoj koži, to prosto malo ono što kaže gladan sit ne veruje, ali mislim da jeste zbilja problem. Pa i kad pogledamo malo i unazad, ne samo ovde što ti kažeš, nego i u svetu, koliko možemo na prvu loptu žena reditelja da se setimo, a da se ne možemo, naravno, i Anje Svarde, i Agnješke Holland, i
Soje Jovanović,
tako je, i sve ostalo, ali to kao da jesu nekakvi izuzeti. I kad se ove godine ukazala prilika, kad je raspisalo Ministarstvo za kulturu konkurs za projekte u oblasti audiovizualnog stvaralaštva, onda smo mi aplicirali sa ovim projektom, iskreno rečeno onako skromno, nadajući se, ali ne očekujući previše, pošto je ovo prva godina i prvi put da se tako ovde u Beogradu, makar ja mislim i u Srbiji, radi. I dobili smo pare i onda sam ja onako počela da polako slažem kockice, i što su se kockice bolje slagale, to sam ja sve više i više otkrivala da tu postoje žene autori, to jest autorke, koje su prvo imaju svoje debitantske filmove, drugo nisu do sada nikada ništa veliko uradile, a to što su sada uradile apsolutno zavređuje pažnju publike, ne samo njihove rodbine i prijatelja i sve, nego publike, one radoznale publike na koju mi uvek računamo, bar što se tiče kolača ovog bioskopa, jer tu dolazi zbilja jedan široki dijapazon radoznalih ljudi koji prosto hoće da vide nešto drugačije.
Da. Posebno drugačije od repertoara beogradskih sineplexa, ne samo beogradskih, srpskih sineplexa, gde
svetski
bezbrojni nastavci nekih Marvelovih junaka vladaju prosto. Gde domaći film, bilo da je autor muškarac ili žena, ima svoje 2-3 dana u najgorem terminu koji postoji, tako, brzo je skinu sa repertoara. Kada govorimo o festivalu na štiklama, ja ne mogu da ne kažem da mi se filmovi na štiklama jako lep naziv zapravo i duhovit izuzetno, i niko ne može da kaže ne znam šta je festival filmova na štiklama, eventualno neko bi dodao Almodovara. On nosi visoke potpetice.
Tako je. Ali da ti kažem,
ima li nečeg zajedničkog među svim ovim imenima, među svim ovim, neka vrsta onoga što su jedno vreme u našoj književnosti jugoslovenskoj zvali ženski rukopis?
Teško da bih mogla da pronađem nešto što bi bio ili ženski rukopis, ili u svakom filmu ima ženskog rukopisa, to je nesporno. Ali nema onog nekog zajedničkog imenitelja koji bi povezao, ne znam, Prolećnu pesmu i Brit Marie je bila tu. Ovih, ne znam koliko, 15 filmova koliko ima na programu, svaki od njih bi mogao da potpiše i muškarac, nesporno, jer one nisu tematski tako ženski opredeljeni
ili
ultrafeministički da, da bi sad rekao ovaj film ne bi mogao da napravi muškarac. Ali su svakako drugačije. Saša Radojević je napisao lep uvodnik i meni se jako dopala ta rečenica koju on kaže da žene reditelji skupljaju krhotine naše stvarnosti i sklapaju ih u neku svoju celinu, neku svoj mozaik, puzzle, kako god hoćeš da kažemo. I to nude od prolećne pesme koja je na vrlo lična i pošteno ispričana priča o autorkinom, da kažemo, fazi u životu, do filma koji je vrlo radikalan i koji teško da bi onako na prvi pogled, ako ga ne bi pročitao da je Marina Radmilac režirala, pomislio da žena može tako nešto da napravi. To je jedno oštra punk priča o svemu i svačemu. Znači, imamo igranih filmova, imamo dokumentarnih filmova, imamo filmova koji tretiraju vrlo aktuelne socijalne i društvene teme, kao što je film Maja Mitić, koja je selektorka teatar programa u Nišvilu. On se bavi trafikingom, ali jednom vrlo specifičnim vidom trafikinga i tako dalje. Ali kad si rekao filmovi na štiklama i naziv festivala, u prolećnoj pesmi je divan uvod koji praktično opravdava naziv festivala. Nisu štikle samo modni detalj u kome žene uživaju. Štikle su muka. Štikle su nevolja. Štikle su prepreka da brzo stigneš tamo kuda si se uputio. Štikle nisu uopšte...
I lome se u najgorim trenucima.
I lome se, mogu da budu i ubojito oružje. Znači, štikle u ovom naslovu jesu na neki način odrednica da je reč o ženama, ali nisu odmah uputstvo za to da su to ženstvene dame, doterane, koje su obukle, kako to oni sad kažu, 12-ica, 16-ica ili već ne znam koliko se u santimetrima broji. Ali, znači, štikle jesu odrednica da su žene u pitanju, ali ne srećne, nego žene koje imaju potrebu da nešto iz sebe izbace.
Kod nas, nažalost, postoji i taj pežorativni naziv. Kakav je film koji si gledao sa devojkom, sa suprugom ili šta god? Ma neki ženski film, a to se odnosi na, ne znam, razne Bridget Jones, Sexy Grad, ima poseban ovaj,
yes.
Kao što u književnosti postoji chick lit, odnosno literatura za žene, tako se prave namenski projekti koji zapravo sve su osim pro femina.
Tako
ono, sve komercijalna stvar koja sve drugo opravdava osim što daje priliku ženama da budu junakinje, heroine.
Ovde ćemo videti nekoliko filmova u kojima žene iskazuju probleme koji muče njih, ne autorke na sreću, ali muče žene kao rod. Jel? U filmu Grudi ćemo imati problem ranog ili kasnog dijagnostifikovanja kancera dojke.
Da, bolne stvari.
Bolne stvari. To ćemo isto videti u švedskom filmu Nada. Vidjet ćemo film koji bi lako mogao da se podvede u kategoriju metafilma, to je ukrajinsko-litvanski dokumentarni film Zemlja je plava kao pomorandža, u kome vidimo porodicu koja je zarobljena ratom i pronalazi izlaz iz te situacije tako što snima film o sebi, znači okruženi užasima, oni se snimaju i posle toga to negde prikazuju jedni drugima. Imamo film Igumanija o posljednjoj igumaniji Pećke patrijaršije. To je malo stariji film, ali mislim da je zanimljivo da ga vidimo. A pandan njemu, ili da kažem, iste večeri će biti prikazan film Otac Arsenije o monahu koji je sve samo ne na prvi pogled, sem što ima mantiju, apsolutno ne bi rekao da je monah. On je čovjek rocker, on je čak napisao knjigu Vera i rock'n'roll, potpuno drugačiji. Znači, moći ćemo da uporedimo i u okviru crkve tradicionalizam i nešto što je moderno. Mislim da ćemo imati zanimljivu nedelju, da kažem, ajde, vikend, to jest ne vikend, od subote do subote. Ono što je bitno da napomenemo, da ćemo se truditi, i mislim da sam uspela u tome, da posle svakog filma koji je naše produkcije, srpske produkcije, imamo razgovor sa rediteljkama.
Sjajno.
Tako da ćemo moći da otvorimo možda i tamo na licu mesta iste ove teme koje ti ja ovde otvaramo, da li postoji ženski rukopis, da li ovo da. I još jednu možda meni najdražu stvar, jedan deo programa će biti prikazan u Prokuplju u okviru njihovog festivala Kratka forma ili tako nešto, a ceo program će biti repriziran u Nišu u septembru u Kulturnom centru Nišu i u Gornjem Milanovcu. Znači, prepoznat je program kao kvalitetan i to me čini jako ponosno.
Nadam se da će iz još nekih gradova osetiti potrebu da svoj publici prikažu jedan ovako atraktivan, rekao bih, i zaista ekskluzivan program. Da napomenemo, znači, od subote 13. do subote 20.
Subote 14.
21. U večernjim terminima, jer su projekcije na otvorenom.
Projekcije su tako, je to ne smemo da zaboravimo.
Čeka nas lepo vreme, proverio sam prognozu.
Čeka nas i proseko i vino za...
Za dame. I za njihove pratioce.
Tako je. Ne pravimo diskriminaciju.
Dani filma i noći filma
noći
i vina,
filma i
u,
vina
art
u art bioskopu na terasi art bioskopa Kolarac.
Moja gošća danas bila je Nevena Đonlić, selektorka i osnivačica festivala filmova na Štiklama. Hvala, Nevena.
Hvala.
Hang from a limb. You said you loved me.
Film Elegija Lovora, rađen u koprodukciji Crne Gore i Srbije, svetsku premijeru imaće na Filmskom festivalu u Sarajevu koji počinje sada u petak. Sa autorom filma Dušanom Kasalicom razgovarala je Ana Vučković-Denčić.
U današnjoj Filmorami govorimo i o jednom filmu koji većina naših slušalaca tek treba da vidi, kao i gledalaca u Sarajevu, jer je to festival na kome će Elegija Lovora imati i svoju, da kažem, ovu regionalnu premijeru. Sa nama je danas Dušan Kasalica, reditelj. Ovo je njegov dugometražni debitantski film, iako smo, sasvim sam sigurna, na različitim festivalima, po najviše na Beldoksu, imali prilike da gledamo i njegove kratke filmove. Za početak, dobar dan, dobrodošao.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Kada kažemo Elegija Lovora, i bez čitanja onoga što je sinopsis, imamo na umu nešto aromatično, nešto nežno, zagonetno. A kada dođemo u dodir sa tom pričom i kada vidimo da je reč zapravo o dvoje ljudi u njihovom odnosu na jednom mestu koje zapravo definiše i budi te njihove odnose, onda možemo da zaključimo nešto sasvim, sasvim novo. Imamo asocijacije na različite filmove iz istorije kinematografije. Ipak mi je važno da ti našim slušalcima kažeš o čemu je tačno reč.
Pa trudit ću se ukratko da prepričam film. U suštini on se koncentriše oko uglađenog profesora Filipa, kojeg tumači Frano Lasić, koji sa suprugom Savinom Geršak odlazi u banju na kratki odmor. Mi tamo zatičemo ih u jednom završenom odnosu gdje su oni spričali sve što su imali jedno prema drugom i zapravo njihov brak se tu završava. Ono što je čudno jeste kako Filip reaguje na novonastalu situaciju i kako zapravo bježi od bilo kakve potrebe da riješi problem ili da se suoči sa njim, i onda ulazi u jedan vrtlog gdje se suočava sa nekoliko situacija, sa nekim drugim ženama, sa svojim studentom i tako dalje, gdje mi vidimo da zapravo on je taj karakter koji nije sposoban da komunicira, da se poveže, da se suoči sa svijetom i polako bježi u sebe, odnosno u svijet fantastike, koji je u ovom filmu zapravo slobodna adaptacija čuvene bajke Šuma Striborova.
Uh-huh. Ako govorimo o toj šumi, o lovoru, mislim, lovor je nešto što daje posebnu notu jelima, i kada smo u blizini lovora u prirodi, čini mi se da nas to smiruje. Lovor je ovdje nekakav megafin, nešto što otvara sve.
Pa meni je asocijacija prije svega bila da je to nekako simbol pobjednika, ili da je lovor zapravo, lovorovijenac, nešto što se stavljalo na glavu pobjedniku, što na primjer u svijetu filma također daje jedno priznanje kao ovaj venac lovora koji imamo na filmovima kada se najavljuju. I zapravo ja sam htio da kroz naslov napravim jednu, da nekako skrenem pažnju da je ovaj film jeste na neki način savremena bajka o jednom savremenom narcisu. Uh-huh. Odatle i naziv Elegija Lovora.
Sad taj lovor i taj pobednik u jednom trenutku u životu se svako od nas preispita da vidi da li je bio ili pobednik, ili da li je ispunio ono što je imao na umu. Posebno mi je zanimljivo što tog profesora tumači Frano Lasić, a također i Savina Geršak, kao simboli naše kinematografije na određeni način. Kako si došao u dodir sa njima? Kako su oni reagovali na scenariju?
Pa s obzirom da se scenariju u velikoj mjeri i bavi tom srednjom klasom Jugoslavije i tom generacijom koja je sad malo onako pogubljeno, kao i svim i ostalom, živi i snalazi se u ovim novonastalim državama i okolnostima, nekako mi je odmah pao na pamet Frano Lasić kao jedan od naj dostojanstvenih primjera upravo te klase i te generacije i svega onoga što je označavao Jugoslavija, to jeste da je on stvarno jedan od rijetkih istinskih i voljenih zvijezda.
Mm. Nežnost, elegancija.
Apsolutno. I meni je zapravo to i trebalo kao dio karaktera ovoga profesora Filipa. I onda kada sam razmišljao o Franu, zapravo htio sam da mu nađem nekoga koje je apsolutno ekvivalent njemu, a da bude supruga. I onda sam došao do toga da to bude Savina Geršak, koja je slušaocima, pretpostavljam, najpoznatija kroz filmove Živka Nikolića. I ona jeste zaista bila, ajde da kažem, diva jugoslovenskog filma 80. godina.
I sad ako pitate ljude koji imaju 60 godina, reći će vam da im je najlepša jugoslovenska glumica bila Savina Geršak.
Apsolutno, čak i sad po društvenim mrežama nekad vidim među filmofilima i na primjer iz Italije često nju okače kao referencu za jednu od najljepših glumica jugoslovenskog filma. Tako da njih dvoje su mi nekako išli zajedno u paru i plus nekako njihove karijere su isto na sličan način zanimljive, jer oboje su imali i te uspone i padove i bili su aktuelni, pa ih neko vrijeme nije bilo i zapravo kada čitate njihove karijere i kada uopšte vidite njihov pristup prema filmu i prema ovom poslu i uopšte i prema životu, vidite tu jednu otvorenost koju nose sa sobom i upravo tu otvorenost su oni donijeli i u radu na ovom filmu i mislim da su napravili zaista nesvakidašnje uloge i za njih, ali i za našu kinematografiju, na primjer Savinu gledamo zaista u jednoj dramskoj ulozi. I meni su svi ti elementi bili zanimljivi pored te jeli, simboličke vrijednosti koje oni nose, a to jesu kao jedni od tako onih, kako da kažem, zvijezda Jugoslavije koje su preostale.
Sad šta je meni zanimljivo? Većina ljudi naših godina snimaće filmove o svojoj generaciji. Kako si došao do toga da želiš da ispričaš priču mnogo starije, odnosno generacije svojih roditelja, možda i starijih?
Uopšte taj model ponašanja koji portretišem kroz Filipa, ali i ostale likove, nekako je, mislim da je veoma prisutan u Crnoj Gori, ali vjerujem i u ostalim zemljama regiona. I sa tom vrstom karaktera i sa tom vrstom modela ponašanja zapravo se susrećem vrlo često, što kroz profesionalni rad, što na svakodnevnom nivou, meni je bio inspirativan, jer to je ono u suštini, ako bi sveo na jednu sintagmu, to bi bio ono bilo problemi bijelih ljudi danas, koji su potpuno izolovani od bilo kakvog savremenog konteksta, nego žive u nekom samodovoljnom svijetu, tripujući neke svoje probleme i misleći da su kao takvi u centru zbivanja. I onda sam htio zapravo da se bavim dekonstrukcijom i da dovedem tu vrstu ponašanja možda i do apsurda i do jednog ekstrema kroz upravo bavljanje te i odlaskom u fantaziju.
Sad, zanimljivo je i što si izabrao lokaciju koju si izabrao, koja jeste u Crnoj Gori, jedna idila.
Pa zapravo, ajde da kažem, film je podijeljen u te u dvije velike lokacije. To je jedna je institut dr. Simo Milošević u Igalu, koji jeste jedan spomenik socijalizma, više li nego što je zapravo, mi sad to doživljavamo isto kao neku banju koja ima zapravo tu funkcionalnu vrijednost. To je, na primjer, objekat koji je vrlo sličan Sava centru u Beogradu i po konstrukciji, uopšte po nekako odnosu sadašnjeg društva spram te građevine, tako da jeste taj prostor jedan od karaktera filma i uopšte taj duh, jer na primjer ljudi koji su gledali film posebno stranci, prosto im je nevjerovatno da takav jedan objekat postoji i da takva jedna arhitektura postoji i upravo mi je bila i bitna ta prezentacija te generacije upravo kroz taj potencijal koji je to društvo imalo u jednom trenutku. I druga lokacija je Durmitor, koji je meni bitan prije svega iz ličnih razloga jer se ja odatle. I upravo mi je bilo bitno da fantaziju i bajku snimim na tom prostoru, jer to su mjesta koja je vrlo dobro poznajem, gdje sam odrastao, gdje sam zapravo i maštao o filmu i maštao neke svoje priče, tako da na taj način sam se konektovao sa tim prostorom.
Sad pominješ ljude koji su film već vidjeli, gdje je film prikazan, znamo da će uskoro biti na Sarajevo Film Festivalu, a onda posle toga imam informacije da će postojati i izvesna distribucija.
Pa zapravo ovo je svjetska premijera filma u Sarajevu.
Ljudi koji su gledali su gledali da, interno,
to su, to su kolege i to je u procesu rada. Mislim, nama se malo otegao cijeli proces rada na filmu zbog pandemije koja je odložila sve naše planove i uopšte i distribuciju na kraju krajeva. I nakon Sarajeva zapravo mi imamo već potvrdu nekim festivalima, međutim to nije sad zahvalno govoriti o tome s obzirom da ti programi festivala još uvijek nisu objavljeni, ali mislim da će i publika u Beogradu imati prilike na jesen da gleda film i nadamo se i bioskopskoj distribuciji ako cijela ova situacija s pandemijom bude nam i dozvoljavala.
I posljednje pitanje je ono što je primetno, a to je taj crnogorski talas mladih reditelja, pisaca, stvaralaca. Nekoliko njih je sada u fokusu, uskoro ćemo vidjeti, nadam se, i film Ivana Bakrača o kome govorimo. Tako da, kako ti komentarišeš, iako ste vi svi različiti, ali možemo da primetimo da se ta neka scena ljudi rođenih kasnih 80-ih, ranih 90-ih budi.
Pa da, meni je na primjer posebno drago što Ivan Bakrač zapravo će imati nedelju dana premijeru nakon premijere našeg filma, a s obzirom zajedno smo učili u delenju, tako da mi je to nekako kuriozitet. Pa da, kao što si rekla, mislim, mi smo svi različiti i različite nas i teme interesuju i nekako estetike su nam potpuno različite, ali ja doživljavam to kao kvalitet. Mi nemamo tu jednu zajedničku nit. Na primjer, ako bi govorili o rumunskom filmu ili o nekazan grčkom filmu savremenom, pa mi možemo da nađemo neke zajedničke obrise svih tih filmova. U Crnoj Gori, mislim, ta scena je zaista mala, što je i logično, jer je riječ o maloj zemlji, ali mi jesmo sad u punoj snazi kada treba zapravo i najviše da radimo i da nam se da najviše prostora. Međutim, mislim da situacija postaje sve komplikovanija, što zbog pandemije koja je ekonomski ugrozila sve zemlje, ali i zbog političke situacije koja je onako neizvjesna i gdje zapravo svedočimo tome da postoji nula interesa za kulturu trenutno u Crnoj Gori i cijela ta situacija je nešto sa čime mi moramo da se suočimo i da se borimo kako ne bi otišli u zaborav, jer zapravo možemo da gledamo i primjere iz regiona šta se dešavalo sa sličnim kinematografijama, kao što možemo na primjer da vidimo koji uspjeh je doživjela kosovska kinematografija tim jednim kontinuiranim ulaganjem u mlade, prije svega kroz obrazovanje, zatim kroz financijsku podršku i kroz jednu veoma inteligentnu strategiju kako se ti ljudi plasiraju po festivalima. Evo, svjedoci smo da u ovoj godini kosovske filmove imamo na svim najznačajnijim festivalima i to po nekoliko u selekcijama. Tako da mislim da je to neka praksa od koje treba učiti, posebno mi iz Crne Gore, s obzirom da je riječ o maloj zemlji i da zapravo nama niti je potrebno ne znam koliko financija, niti ne znam kakvih uslova, ali prosto mislim da je kontinuitet naš veoma bitan i da se svi ovi filmovi ne završe samo na nekim kratkim pričama i kratkoj distribuciji, već zaista da se ulažu sve nas da bi mogli kontinuirano da radimo, jer mislim da imamo šta da ponudimo.
I uskoro gledamo i film Elegija Lovora Dušana Kasalice. Hvala na ovom gostovanju.
Hvala vam.
I to je bila današnja Filmorama. Ja sam Vladimir Đudović. Ostanite uz program Radio Beograda 2.
Let go.